Henrik Sinkievič. Vzpoura galských legií nezdála se zpočátku nebezpečná. Sám císař Nero se o bouřící legie příliš nestaral. Ve svém zdětinštělém mozku si představoval, že vzpouru galských legií ukončí nikoli válkou, nýbrž zpěvem. Někdy volal po krvi, jindy se zmítal, šílel a hrál. A tak svůj život proměňoval v jakýsi nedochůdný a zároveň strašný sen, skládající se z úpění, slz a krve. A mrak vzpoury zatím rostl a mohutněl. Když se k Neronově sluchu dostali zprávy o tom, že se Hispánie připojila ke vzpouře, zachvátil ho vztek a šílenství. Vydal rozkazy, které se neodvážili vyplnit ani jeho nejbližší. Vyvraždit Gali, kteří bydlí v Římě, a pak ještě jednou zapálit město. Ale dny jeho všemohoucnosti už minuli. Když se na něj i společníci v někdejších zločinech začali dívat jako na šílence, pochopil, že se blíží jeho hodina smrti. Zmocnil se ho strach. Zuby mu cvakaly hrůzou, ale jeho komediantská duše přesto nacházela v hrůze těchto okamžiků jakýsi půvab. Být všemocným pánem světa a ztratit vše. To se mu jevilo jako vrchol tragédie, v níž musí sehrát hlavní úlohu až do konce. Dal si vykopat hrob a hereckým hlasem začal recitovat. Často opakoval, jaký to umělec hyne. Pak si rozhalil plášť na prsou a řekl, je tedy čas. A znovu opakoval, jaký to umělec hyne. Nero si přiložil nůž ke krku, ale píchl se jen bázlivou rukou a bylo vidět, že by se byl nikdy neodvážil pohroužit ostří hlouběji. Tu mu Epafroditos šťouchl z nenadání do ruky a nůž věl do krku až po rukojeť. Strašné, obrovské, vyděšené oči vylezly Neronovi z důlků. Jeho nohy začaly kopat do země. A Nero skonal. Skončil stejně jako končívá vichřice, bouře, požár, válka nebo mor. U někdejší kapenské brány stojí dnes malá kaplička a na ní je už poněkud setřelý nápis. Quo vadis, domine.
Quo vadis, domine. Ale takhle přece končí váš nejznámější román, pane Sinkieviči.
A stejná slova quo vadis, domine tvoří také jeho titul.
Já vím, vždyť je to román, který vám přinesl světovou slávu. Měl ohromný úspěch nejen u čtenářů, ale i u kritiky.
Vycházel nejprve na pokračování v časopise. A když pak vyšel knižně, vzbudil opravdu, jak říkáte, značný ohlas. Hned ho začali překládat do světových jazyků a tak román skutečně vstoupil do světové literatury.
V té době jste už byl zralý muž i zralý spisovatel. Měl jste 50 let a za vámi byla již hezká řádka knih. Jak to vlastně všechno začalo?
Narodil jsem se 5. května roku 1846.
Tedy právě před 165 lety.
Mým rodištěm byla Vola Okřejská. Byla to malá vesnička s přízemními chaloupkami, která leží ve východním Polsku v Lublinském vojvodství. Přišel jsem na svět na statku své babičky a při křtu jsem dostal jména Henrik Adam Alexander Pius.
Dětství jste prožíval v době, kdy toto polské území patřilo pod Ruskou říši a byl jste již na světě, když Evropou otřásl revoluční rok 1848, který zasáhl také do dějin Polska.
To je sice pravda, ale spočítejte si, kolik mě v té době bylo let. Prožíval jsem šťastné dětství, které jsem trávil střídavě na statku u babičky nebo u otce, který byl také statkářem. I když jsem nebyl jediným dítětem, bylo nás celkem 6 dětí, byl u nás aspoň zpočátku všeho dostatek. Nějaký revoluční kvas a pokusy o polskou samostatnost jsem jako dítě nevnímal.
A cestu k literatuře vám otevřela škola?
Ne, ne. Ke knihám jsem se dostal dřív. Na moji předškolní výchovu měla velký vliv hlavně babička. První knížky se mě dostaly do rukou právě u ní. Jako zvědavý kluk jsem šmejdil na půdě a objevil jsem tam kufr plný starých knih.
A hned jste se pustil do jejich četby.
Ale kdepak. Tenkrát jsem teprve slabikoval. Ale pamatuji se na ně dobře. Byly krásné už tím, jak vypadaly. Měli koženou vazbu, všelijak zdobenou. Já jsem si v nich listoval, občas jsem i nějaké slovíčko přečetl.
A tato četba ve vás zanechala hluboký dojem.
Četba? Četba ne, ale ty knihy ano. Teprve později jsem zjistil, že jsem v rukou držel díla, která patří do takzvaného zlatého věku polské literatury.
Dobře, a co přišlo po věku slabikování? Které knihy patřily k vaší klukovské četbě?
Mou nejmilejší knihou byl Robinson Crusoe. Ale četl jsem také Němcevičovy historické zpěvy.
Robinsona znám, ten se čte do dneška, ale přiznám se, že nevím, o čem jsou Němcevičovy historické zpěvy.
Julián Ursin Němcevič byl polský spisovatel, který byl jen o málo mladší než váš český Josef Dobrovský. Pocházel z vysoce postavené rodiny a brzy se stal jedním z předních polských politiků. Účastnil se i povstání v roce 1831, po němž musel emigrovat. V cyklu svých historických zpěvů přiblížil největší osobnosti polských dějin. Kromě toho psal třeba i historické romány.
Tak to byl ten zdroj, z něhož se postupně rodil váš vztah k historii?
Myslím, že ještě víc mě ovlivnilo vyprávění. Dědeček se totiž zúčastnil Napoleonova tažení do Ruska a doma se vzpomínalo na válečné příhody, které při napoleonských válkách zažil. Poslouchal jsem to strašně rád. Doma jsme také měli velký ilustrovaný životopis Napoleona. Tím jsem si listoval a pořád si představoval, jaké to asi bylo.
Proto jste později ve svých románech uměl tak živě a barvitě vylíčit obrazy nejrůznějších bitev. Proto je z vašich děl cítit takový obdiv k vojenským činům a velkým hrdinům.
Asi to v mém díle skutečně zanechalo stopy. Vždycky mě doma vedli k tomu, abych si vážil slavné minulosti našeho národa a velkých osobností naší historie.
A co škola? Ta vás nějak neovlivnila? Kde jste vůbec studoval?
Škola? Škola ani ne. Gymnázium jsem studoval ve Varšavě. Vlastně jsem tam studoval na třech gymnáziích. Já jsem byl totiž studentem spíše průměrným. No, mám-li říct pravdu, tak vlastně slabým. Já jsem totiž pořád četl a proto jsem se málo učil.
Ale to už jste četl asi jinou literaturu.
Na varšavské gymnázium jsem přišel jako 12-letý kluk. Tehdy jsem se zbláznil do historických povídek a dobrodružných románů Waltera Scotta. Když jsem dospíval, zamiloval jsem si Homéra a pak, to už jsem byl starší, pak jsem se nadchl pro Shakespeara. Na můj vztah k Shakespeareovi měla největší vliv maminka. Možná, že jsem po ní zdědil i spisovatelské nadání.
Vaše matka byla spisovatelka?
Spisovatelkou zrovna nebyla, ale zabývala se literaturou. Psala třeba básně do památníků a tak. Všichni ji právě pokládali za osobu literárně a umělecky vzdělanou. Tím, že mě přivedla k Shakespeareovi, probudila ve mně vášnivý vztah k tomuto velikánovi. Ten mě vydržel celý život. Pořád jsem k němu vzhlížel jako k ideálu.
Říkáte, že jste byl špatný student, ale přitom jste již na gymnáziu začal psát svůj první historický román.
To byly jen takové pokusy. Ale řeknu vám, že mě to psaní spolu s četbou drželi tak, že jsem kvůli ním neodmaturoval. Já jsem totiž k maturitě vůbec nešel. Když se přiblížila, tak jsem ze školy utekl.
No, to z vás museli mít rodiče radost. A jak jste to nakonec vyřešil?
Odjel jsem do nedalekého městečka, kde jsem žil několik měsíců u svých známých a tam jsem se na maturitu připravil. Hned poté jsem vstoupil na univerzitu.
Ale ona to opravdová univerzita vlastně nebyla. Ani se tak nejmenovala, protože od roku 1831 Poláci svou univerzitu v ruské části Polska neměli.
Máte pravdu. Byla to vlastně jakási náhražka univerzity. byla otevřena ve Varšavě roku 1862 a jmenovala se Škola Glovna, tedy hlavní škola. Měla však všechny fakulty jako každá univerzita.
A na kterou fakultu jste se přihlásil?
Na lékařskou. Roku 1866 jsem začal studovat medicínu.